Зенон Позняк знаходится з візитом в Україні. Сьогодні у Києві, який зранку обстріляла російська армія. Разом з Зеноном Позняком, лідером руху «Вольна Білорусь», у Києві знаходиться і доктор політичних наук, і представник цього руху Павел Вусов. Сьогодні він наш гость. Привітання, Павел. Павел, розкажіть, як увогалі почався ваш день сьогодні у Києві, тому що ми відаємо, що у Києві раніше почалася від обстрілів і знову від сигналів тривоги.
Скажу щиро, що я персонально не чув того, що Київ знаходиться під обстрілом. Фактично, це ніяк не впливало на життя самого міста. Він функціонує у абсолютно нормальному режимі. Працюють усі крами, транспорт, порки у місті, бо доволі великі потоки машин, не глядячи на сирени, не глядячи на те, що був обстріл, це ніяк не впливає на життя в Києві. Безумовно, ніяк не впливало на наш побут у місті, хоча у нас якраз була запланована зустріча з міжфракційною депутатською групою за демократичну Білорусі. Була можливість того, що по причині обстрілу ця зустріча може бути відмінена. Тим не менш, депутати прийшли, у нас відбулася доволі конструктивна розмова. Це тільки один момент, який мог впливати на наше знаходження у місті. Ну і фактично скажу так, що граждане фактично настолько до этого призвичаились, и разумеючи навык безпеку, ніякої ні паніки, ні хаосу не відбувається.
Павел, новина про визит Зенона Позняка в Украину стала все ж таки сенсаційною, тому що тепер частіше гучать новини про те, що українці просять білорусов покинуть Україну. Розкажіть, що стало причиною і метою вашого візиту в Україну?
Мовно, ми давно збиралися приїхати у Київ, але по різних причинах візит відкладався, бо доволі тяжко організувати такі візити. І до останнього моменту ми інформацію про наш виїзд не розповсюджували, бо кілька разів цей візит тривався. Основна мета і ключова мета нашого візиту була зустріча з бійцями полка Каліновського. Це щирі розмови, тим більше, що вони давно запрошали Зенона Станіславовича приїхати порозмовляти агульно по ситуації в Білорусі, про перспективи ситуації в Білорусі. Це закладалося як наша базова мета. Наступною метою було, звісно, зустріча з українськими журналістами, представниками ключових СМІ українських і політиками. Задача у цьому аспекті ставилася вельми важна і вельми стратегічна. Це донести, перш за все, емоцювати думку про те, що на сьогоднішній момент, не глядячи на окупацію нашої країни, не глядячи на присутність російських військ і використання Білорусі як плацдарму, білоруський народ повинен розглядатися як не те, що як ворог, а як союзник України у цій війні. Що я думаю, що український бок, особливо СМІ, повинні активізуватися якраз таки у тим, щоб узмоцнити антиросійську пропаганду у Білорусі, щоб сприяти якраз таки зближенню білоруського українського народу, а не їх дистанціюванню і створенню конфлікту. Наступне, ось третє, це зустріча з політиками, підтримка полка Каліновського як політичного суб'єкта, ну і, звісно, включення Вольної Білорусі у формуванні повістки заміжної, ну, не тільки України, але так само і інших геополітичних кольців.
До речі, ці чули ви, що білоруси, білоруський народ для України менавіто є союзниками. Я маю на увазі не білоруську владу, а менавіто людей у Білорусі.
Скажу так, що на усіх узровнях, починаючи від щоденного життя і скінчуючи офіційного журналістського узровня, ставлення до нас, до белорусов, а до нас, як до працівників Беларусь, абсолютно позитивне. Абсолютно. Это невероятно отчиненная на белорусскую супольность. Разумело, что эта травма, эта трагедия никуда не денется. Але во всех аспектах, во всех сферах життя штодённого, мы отчиненно користаемся белорусской мовой, говорящимся, навод на уровне силовиков, с якими приходится мельбешнение. В Беларуси ставление абсолютно щиро, добрая, абсолютно щирая подтримка и разумение ситуации. И вот этот элемент необходимо подтримывать, необходимо целиком нивелировать все негативные элементы, которые от часу до часу возникают в разных причинах. Не раздмухать, а подкресливать то, что ставлено. Да, белорусов есть абсолютно конструктивная, абсолютно добрая, и в этой вот мотив мы намагаемся как раз таки подмацовывать и распавсюдживать. Журналисты, сдавалось повинны задавать острые питания, мы их задавали, але заходячи из разумения как раз таки того, что отбывается в Беларуси. У нас хиба больше за 20 интервью было с разными выданиями не только во Львове, але вось нават зараз, покуль я с вами размовляю, Зинон Станиславович дає довольно великое интервью АСТВ, это вельми вядомый канал. И вось я скажу так, что не было ніводнага такого провокативного питания, связанного с ситуацией в Беларуси. Ніводнага. Ніводнага не было питания, связанного с тем, а навошта нам Беларусь. Не было такого питання, заданого з боку українських журналістів, а навошта Україні Білорусь. Більш того, некілька разів підкреслювалося, задавалося питання, а що Україна може зробити для Білорусі? Ось це для нас було навіть дивно, бо ми були рахувалися до того, що будуть задаватися питання якраз таки такого характеру, а ось Білорусь ворог. Ні. Якраз із боку депутатів сталося питання, що ми можемо в цій ситуації робити для України, заходячи для Білорусі, заходячи з тих ресурсів, які ми маємо. І це вельми важливо.
Учора відбулася зустріча вас Пазняком з полком Каліновського. Розкажіть подробязні про цю зустрічу.
Ну, полк Каспуся Каліновського, як я вже казав, завжди чекав Зінона Станіславовича. Вони його запрошали ще у 22-м році, тільки не було можливості виїхати, зустрітися. Все ж таки, організація такого візиту, вона потребує певних висілків, певних умов. Тому, як тільки перший, хто ведав, що ми поїдемо, і з першими, яким ми домовлялися під час цього візиту, були представники полк Каліновського. І перший візит, коли ми приїхали у Київ, був якраз таки зустріча з полком Каліновським. Ми приїхали досить поздно, а вони нас чекали в складі таким керовним. Відбулася доволі щира, відкрита розмова по різних питаннях даних позицій з будучим розвитком полка Каліновського, його політичної діяльності, його ролі в будучій Білорусі і так далі. Тобто, ще раз підкреслюю, що якраз основний пріоритет і мета наша була це зустріча з полком Каліновським. І я лічу, що думаю, що будуть ще зустрічі, бо це було такі, як скажемо, з набігу на льот. Але буде більш широка зустріча, більш поширеному складі. І я думаю, що ми дійничаємо одним накірунком, у нас один мет, і я думаю, що далі ось цієї активності супраці буде тільки розвиватися.
Ви раніше згадали, що була так само сьогодні зустріча з депутатами Верховної Ради України. А з ким конкретно ви зустрікалися і про що говорили? Ну, коли ви можете про це сказати.
Сьогодні ми зустрікалися з представниками депутатської міжфракційної групи по Білорусі, практично Білорусь, з Богданом Єременко і Сергієм Швецом. Обмірковували ввогулі агульную ситуацию вокруг Беларуси, перспективе удела, не удела в войне, роли Украины, планование будущих взаимоотносит положение белорусов после войны в Украине. Ну, конечно, питание, связанное с развитием полка Калиновского и разных проектов, связанных с ее поддержкой, тут абсолютно отчиненная поддержка с боку депутатской группы и с боку украинских политиков, да, Калиновцев. Так само закранули питание политических вязней, какие можно выпрацовать механизмы, как изменить ситуацию, коли это вовле магчима. Ну и, конечно, в сенсе этологичном, в сенсе политичном у нас абсолютно возникло взаиморазумение ситуации. Ранее мы скрывали Раду лист с просьбой признать Беларусь оккупованной страной. Этот лист разглядался и была, и зараз есть инициатива в распространении такого, такой резолюции, такого, такой постановы, але есть понятно, разумела геополитическая ситуация, и на сегодняшний момент украинский бок пытается минимализовать шансы удела Лукашенко, белорусских войсковцев о войне супроти Украины. Але разумение того, что погроза остается, там есть и неких, иллюзий относно Лукашенко, его самостоятельности нема.
От шмат хто з беларускіх каментатараў і ўвогуле беларусаў у сацыяльных сетках яны абвінавачваюць Украіну, што тая нібыта неяк наіўна ставіцца да Лукашэнкі, верыць яму, што спрабуе што там некія пакты заключаць, пра што Лукашэнка гаварыў зусім нядаўна у сваіх прапагандысцкіх каналах, або што нібыта украінцы нават спрабуюць, скажам так, забаніць удзел Светланы Ціхановскай і беларускіх дэлегацый у розных мерапрыемствах, якія праводзіць Еўрапейскі Саюз. Ці вы вось адчулі, што сапраўды украінскія палітыкі маюць вот гэту наіўнасць адносінах да Лукашэнкі?
Ну, прынамсі, вось падчас размовы там было ясна, дакладна заяўлена, што ніякіх кулуарных перамоваў нема. Ну, тут гэта іх позиция. Зразумела, что есть позиция того, что никто не хочет утягивания Беларуси в войну. Але так само нема иллюзий того, что там Лукашенко может нечто изменить, и это будет решение Путина. Так это рыхтуется. Тем больше, что нема никаких того, что заявлял Лукашенко. Это абсолютно для его характерная дезинформация. Як и про Бучу, что Буча это постановка. Так. Никто не собирается гладить Лукашенко и здесь кулуарно с ним, там, конечно, домовляться. Есть жесткая позиция Украины по этому питанию. Конечно, никто не собирается его провоковать. Олег, это не означает, что Украина будет нечто блоковать и тем больше денежить супрать белорусской оппозиции. Лечу, что это элемент некой информационной гульни, спарэнне непатрэбных кропак напружання паміж беларусамі і украінцамі, паміж рознымі палітычнымі групамі, але гэта не пазіцыя Украіны.
Павел, і апошняе пытанне, які вынік вось можа прынесці гэтая сустрэча, гэты візы Зінона Пазняка і вас ва Украіну і для вашага руху, і ў прынцыпе для беларускай справы сёння?
Яшчэ вынікі пакуль рана падводзяць, бо еще несколько дней, но некие довольно шмат сустреч, а на сегодняшний день что можно сказать? Это то, что, прежде всего, голос частки белорусской супольности объединяется, объединяется, типа, поддерживает идею национального отражения политического, и он начинает звучать довольно мощно, и до него начинают прислуховываться, что формируется новая субъектность белорусской демократичной супольности, этой вольной Беларуси, полк Калиновского, и на эту субъектность поступово выполнены будет консолидоваться и сказать одним голосом, хотя нема у нас разыкрочена по абсолютно всем ключевым позициям. Одна позиция. И відавочна, што ёсць магчымасць у перспектыве, выкарыстоўваючы гэтыя рычагі і каналы, вырашаць ужо пытанні і праблемы беларусаў, нават пытанні дыскрымінацыі беларусаў. Ва Украіне я хачу падкрэсліць, што ў украінскіх уладаў, украінскіх палітычных дзячоў ёсць разуменне, што неабходна гэтае пытанне пазітыўным накірунку вырашыць. Канешне, ёсць пытанне бяспекі, яно ключовае, на жаль. Што пытанне бяспекі, што беларусы могуць тым ці іншым выпадку выкарыстоўвацца, яно ёсць. Але таксама ёсць разуменне, што неабходна канструктыўна вырашыць пытанне нейкім чынам ось гэтую напружанасць зняць. Я думаю, што гэтае пытанне будзе вырашана.
Дзякуй вялікі, Павел.
Дзякуй вялікі.
А я нагадаю, што маім гостям сёння быў Павел Усаў, доктар палітычных навук і прадстаўнік руху «Вольная Беларусь», які ўзначальвае Зянон Пазняк, які разам з Павлом Усавым у гэтыя дні знаходзіцца ва Ўкраіне. Вы глядзелі эфір каналу «Свабода прэміум». Для вас у празе працаваў Дзмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Падкасты «Радыё Свабода».
Вітаю на «Свабодзе прэміум». З вамі Ганна Соус. І сёння мой суразмоўца Павел Латушка, старшыня народнага антыкрызіснага кіраўніцтва, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе транзіту ўлады. Добры дзень, спадар Павел.
Добрый день, вітаю вас.
У Менску завочны суд над фігурантамі справы каардынацыйнай рады Ціхановскай, Кавальковай, Дылеўскім, Мароз і Латушкам вамі. Скажыце, калі ласка, якія магчымасці у вас як у фігуранта справы? Ці атрымалі вы нейкую позву ў суд, запрашэнне ў суд?
Не атрымліваў.
Скажыце, калі ласка, вы юрыст паводле адукацыі. Калі разглядаць гэты завочны суд, я не ведаю, ці слушна тут слова суд ужываць, але тым не менш, якія нормы юрыдычныя парушаны па вашай экспертызе у такіх судах?
Вы правильно сказали, что это нельзя разглядать как суд, это можно разглядать как цирк, как представление, как спектакль, как был керовник Купаловского театра. Я, может, так само не хотел бы уживать и слово спектакль, бо спектакль все ж таки это профессийная з'ява, это то, какое робить талиновитые люди. Это все, зрозумело, цирк. Это все то, что отбывается в Беларуси, было открыто, отчинено шмат-шмат годов тому назад, может, 10-годию, але особливо скрынка Пандоры была адчынена ў жніўні 2020 года. Я тады на першай прэс-канферэнцыі каардынацыйнай рады аб гэтым якраз такі і казаў. На сённяшні дзень давайце паглядзім на канстытуцыю, на кім чынам яна выконваецца. Па-першае, гэта сфальсіфікаваныя выбары, узурпаваная ўлада. Гэта чалавек, які, узурпаваўшы ўладу, парушае канстытуцыю кожнага дня. Што казаць пра крымінальны кодэкс ці крымінальна-працэсуальны кодэкс, адміністратыўна-працэсуальны кодексы. Гэтыя нормы права ўжо фактычна не існуюць. І судом гэта назваць абсалютна нельга. Таму і сачыць я не планую. Думаю, што даведаюся аб гэтым са сродкаў масавай інфармацыі, аб выніках разгляду. Я буду прысвячаць гэты час дзеля таго, каб дапамагчы Валеру Степановичу Сахашчыку, прадстаўніку па пытаннях нацыянальнай абароны, далей будаваць узброеныя сілы, добраахвотніцкія структуры Беларусі ў складзе вооружённых узброеных сіл Украіны. Я прысвячу гэты час, каб далей працаваць над санкцыйнай палітыкай, над большым ціскам у адносінах да рэжыму, у тым ліку і ў справах прыцягнення да крымінальнай адказнасці, будучы крымінальнай адказнасці всіх тых, хто займаецца сёння парушэннем законадаўства. Ну а калі ўжо так фармальна паглядзіўшы, як выпускнік юрыдычнага факультэта, я магу сказаць, што парушаны цэлы шэраг артыкулаў крымінальна-працэсуальнага кодэксу, гэта 41-й, 43-й, бо падазраваны, перадусім, калі ты атрымліваеш статус падазраванага, мае права ведаць, у чым ён падазраецца. Абвінавачаны, гэта артыкул 43-й крымінальна-працэсуальнага кодэксу, мае права ведаць, у чым ён абвінавачваецца. Пазней у кожнага ёсць права на абарону. Права на абарону мне не прадстаўлена, бо прызначэнне без маёй згоды адваката, які не хоча не камунікаваць, нават не цікавіцца маімі аргументамі ў гэтым працэсе. Гэта не рэалізацыя права абароны. Ну і пазней азнаямленне нават з пастановамі аб маім статусе працэсійным не адбылося. Пра які суд мы можам казаць? Усё гэта цырк. Зноў жа такі з павагай да цырку. Бо цырк гэта таксама мастацтва.
Гаспадар Павел, цалкам верагодна, што вынікам гэтага суду, акрамя завочных прысудаў, будзе рашэнне аб канфіскацыі маёмасці, вашай маёмасці і іншых фігурантаў гэтай справы. Што цяпер з вашай маёмасцю ў Беларусі адбываецца? Што з тым домам, які былі вы вымушаны пакінуць? Раскажыце, калі ласка.
Я падрыхтаваны да гэтага псіхалагічна, я разумею, што гэта ўсё часовая з'ява, і гэтая маёмасць вернецца. Дом арыштаваны, я не маю права, ну, зразумела, што ніхто не мае права ім карыстацца, ён не можа быць прададзены, гэта фактычна адразу адбылося. Таксама мой банкаўскі рахунак арыштаваны, тыя сродкі, якія я назапашваў, калі працаваў яшчэ і амбасадарам у Польшы, і Іспаніі, Партугалії, у іншых краінах. Так што зараз гэты маёмасць арыштаваная.
Яшчэ такі ёсць маральны аспект. Я думаю, што вот тое, што вам баліць кожны дзень, ваша сям'я вельмі моцна пацярпела ад рэпрэсій праз вашу палітычную пазіцыю. У свой час Мікола Статкевіч казаў, што ён паклапаціўся, каб все блізкія яму людзі, бацька, брат, дочкі выехалі з Беларусі. Тады ён больш-менш свабодна сябе адчуваў, хаця зараз ён за кратамі. Як ваша дачка, як ваша маці ўспрымаюць все тое, што цяпер адбываецца? Якія словы вы для іх знаходзіце?
Зноў жа такі, я спрабую тлумачыць ім, што гэтая справа часовая і што ўсё, што нам належыць, на што я працаваў усё сваё жыццё да гэтага моманту, яно вернецца. І тыя, хто будзе нават набываць гэтую маёмасць, яны павінны зразумець, што яны будуць набываць яе в злой веры. Фактычна яны будуць недабрасумленнымі набыўцамі гэтай маёмасці, бо яны ўсё ж такі разумеюць, што гэтая маёмасць была канфіскаваная з парушэннем заканадаўства Рэспублікі Беларусь. Ну, тут трэба нават не быць юрыстам па адукацыі, каб гэта абсалютна дакладна зразумець. Таму той, хто будзе набываць гэтай маёмасць, ён фактычна будзе вымушаны пазней вярнуць у адпаведным стане. Я тлумачу і для дачкі, і для маці, што не трэба з гэтым перажываць, гэта трэба да гэта падыходзіць, ну, больш так фармальна, псіхалагічна не ўкладваць у гэта ніякія эмоцыі. Ёсць больш за што перажываць. Гэта, канешне, мой дваюродны брат, які сёння знаходзіцца за кратамі, з'яўляецца палітычным зняволеным. Перажываю за беларусаў, якія ў турмах, перажываю за гэтыя здзекі, тое, што адбываецца з нашай дзяржавай, радзімай Беларусю, тое, што стаіць пытанне аб нашым існаванні як беларускай нацыі, нашай дзяржаўнасці. Вось за гэта варта перажываць, але не толькі перажываць, але штосьці рабіць, каб гэта змініць. Губляць час на тое, каб займацца зараз бессэнсоўнымі справамі, звязанымі з маёмасцю ці крымінальнымі справамі, прыдуманымі рэжымам, я не лічу патрэбным. Я буду траціць час на іншае.
Ну, дарэчы, калі траціць час на іншае, вы вельмі шмат у народным антыкрызісным кіраўніцтве ў кабінеце рабілі дзеля таго, каб у будучыні рэжым яго прадстаўнікі паўсталі перад міжнародным судом за тыя злачынствы, якія адбываюцца. Якая ваша пазіцыя, што да сем'яў людзей, якія паўстануць да гэтых судоў? Наколькі нясуць адказнасці іх блізкія? От у вашым выпадку мы бачым, што вот за вашу палітычную актыўнасць церпяць вашы блізкія людзі, так? А якая ваша пазіцыя, што да справядлівага суду над тымі, хто гэта чыніць?
Гэта Лукашэнку было бы выгадна, калі б ён пачуў такія словы, што хтосьці з нас плануе помсціць на сем'ях тых, хто сёння парушае заканадаўства. А нават і я буду казаць абсалютна шчыра, адназначна, што павінна працаваць толькі права, толькі закон. Калі ў адпаведнасці з законам хтосьці парушыў крымінальны кодэкс, іншыя заканадаўчыя акты, то ён і будзе адказваць у адпаведнасці з законам. Калі член сем'і не мае да гэтага дачынення, зразумела, ён ніякай адказнасці несці не будзе. Ён будзе несці толькі маральна-псіхалагічную адказнасць, калі яго блізкі будзе затрыманы, арыштаваны і будзе сядзець у турме, альбо будзе бегаць па свеце, каб схавацца ад пераследу, які аб'явіць яму Інтэрпол ці Еўрапол.
Павел Павлович, мы вернемся до нашай размовы літаральна праз хвілінку. Я хацела б звярнуцца да нашай аўдыторыі. Калі ласка, нам вельмі важна, каб гэтую вельмі важную размову паглядзела і пракаментавала як мага больш людзей. Стаўце лайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэо. Калі гэта для вас бяспечна, падпісывайцеся на канал «Свабода прэміум». А мы вяртаемся да размовы з прадстаўніком аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе транзіту ўлады Павлам Латушкам. І я хацела, каб вы пракаментавалі інфармацыю пра тое, што Беларусь, ну, не трапіла апошнія санкцыйныя пакеты і развязу нібыта праз пазіцыю Украіны.
Ну, давайте разберемся спачатку, у чым сыр-бор. Ну, па-першае, існуе непраўдзівы тэзіс. Чамусьці еўрапейскія палітыкі ўзялі за правіла, што ўвядзенне дадатковых сёння санкцый у адносінах да рэжыму Лукашэнка можа змотываваць яго ў прыняцці рашэння ў накіраванні войска ў Беларусі на тэрыторыю Украіны. Я лічу, гэта абсалютна памылковыя аналізы, памылковая аналітыка, якую выкарыстоўваюць розныя палітыкі. Магчыма, так само і в Україні. Яна заключається у іншим, бо Лукашенко не накіровує войски, бо для його гэта стане великою проблемою, коли він накірує білоруських солдатів в Україну, і вони зрозуміли, що отримають у лоб, пробачте, будуть ахвяри, і гэта буде проблема, тригер внутрі Білорусі. Тому не зацікавлений сам Лукашенко. Другое, не зацікавлений у гэтым Путін, бо Путін розуміє, коли він сьогодні накірує білоруську войска в Україну, так само узнікнуть проблему Лукашенки, і йому треба буде вирішати ще й проблеми Лукашенки у Білорусі. Проблема у Путіна, я думаю, хапає понад голову. Тому ніякі санкції ніяким чином не стимулює прийняття цього рішення. Ось коли буде сформірована відповідна груповка у Збройних сил Російської Федерації наступальна, ось тоді і будуть прийматися рішення об можливості долучення чи недолучення у Збройних сил у Білорусі для повторної спроби агресію відносних до України. І гэта знову ж таки не зв'язано ніяким чином з санкціями. Фактично, гэтая помилка приводить до того, що Лукашенко отримлює додатковий час, каб більш лепш підрихтуватися до потенційного уділу у агресії сумісно з російською армією і допомогти більш російським узброєним силам Росії у гэтай агресивній війні супроти України. Фактично, ми бачимо, що ён проводить постійно вучення, уже навіть водолази у нас вучаться, тільки в космосі ще Лукашенко не об'явив в учені, бо немає космічних військ. По усіх полігонах 8 полігонів сьогодні задіяничено, 8 місяців вже йдуть в учені. Тобто, гэтый час якраз 8 місяців, там, ну, може 7-6, коли не уводяться санкції відносних до Лукашенки, ён скористовує їх для того, каб падрихтаваць узброєні сили, каб лепш допомогти російській армії, каб заняться вытворчасцю больших узброєнняў для інтересів Російської Федерації. І фактично йому дається така махчина. Другий вельми важный элемент. У головах белорусов некоторые частки фактично приходит выснова, что Лукашенко выступает за мир. Он допомагает украинцам, которые выезжают с территории Украины, не шмат, ну, але частка некая приезжает. Позднее он допомагает русским, бо он не бы мая союзные домовы допомагать. И он в уголе такие посередник и выступает за мир. И позднее устает пытание, коли ему не ставится погроза криминальной отказности в международном трибунале, калі ім супраць яго не ўводзяцца санкцыі, то сапраўды гэта стымулюе такое ўспрыняцце ўчасткі беларускага грамадства, што ён тут ні пры чым, ён увогуле за мір, ён стаіць у баку. І гэта, я ж лічу, што найбольш найвялікшая пагроза адсутнасці прымінення сістэмных, мэтанакіраваных санкцый і пераследу, перадусім крымінальнага пераследу рэжыму яго хаўруснікаў за агрэсію супраць Украіны. Але я сподіваюся, що Україна примінить інструменти національних санкцій. Ми, до речі, на минулому тижні передали у офіс президента Зеленського, керівнику офісу Єрмаку, у кабінет міністра України наші пропонови. Перші – це 24 судді білоруських, судді у двокосі, кажу, що права і суда у нас нема в Україні, які приміняють, виносять присуди у відносинах до білорусів, які виступають у підтримку України. Я думаю, що Україна, сподіваюся, підтримає нас і будуть введені не тільки гэта, але і ще інші санкції у відносинах до білоруських військових, чиновників, які переслідують білорусів за підтримку України.
Павел, я хотіла до вас звернутися і як до політика, і як до чоловіка, у сім'ї якого політзняволений ваш стрієчний брат і ягоная жонка. Протягуються некілька місяців у білоруським громадстві спрички про те, що можна зробити для визволення політв'язнів, яким чином це можна зробити, ті махчимые певні перемови, певний гандаль, каб визволити хоча б одного, двох, трьох. Яка ваша позиція і політична, і чоловіча у цьому питанні вельми складаним?
Вельмі складанае пытанне, але вельмі важнае. Па-першае, мы павінны зразумець, што ў нас у спісах палітзняволеных не ўсе палітзняволеныя. Бо тое, што падаюць праваабарончыя цэнтры, ну, перадусім вясна, гэта ўсё ж такі не ўлічвае ўсіх рэальна палітзняволеных у нашай краіне. Другое, ён не вызваліць усіх. Гэта таксама трэба зразумець. Я не веру ў сцэнар, што Лукашэнка вызваліць абсалютна ўсіх, тым больш найбольш актыўных яскравых лідараў беларускага дэмакратычнага руху. Але мы павінны, і гэта трэцяе, павінны весці барацьбу і змагацца за кожнага, за свабоду кожнага. Гэта таксама я абсалютна пагаджуся. Наступнае, што вельмі важна ведаць, у нас няма даверу да яго. Ён можа заўсёды схлусіць, ён можа не выканаць абавязкі, і гэта прывядзе да расчаравання ў нас, калі мы пойдзем гэтым шляхам. Мы павінны ісці, але трэба таксама гэта ўлічваць. Дарэчы, яму было прапанавана на восень мінулага года вызваліць 500 палітзняволеных, але ён гэтага не зрабіў. Вось пытанне ўзнікае, чаму? Пазней, калі мы кажам пра гандаль, гандаль людзьмі, гэта дзіка гучыць, увогуле жудасна, но гэтае слова выраз ўжываецца. Я згадываю, ўсё ж такі быў падчас перамову перад вызваленнем палітзняволеных яшчэ, ну, бадай жа, гэта быў 15 ці 16 год. І тады падчас гэтых перамоваў ставілася ўмова. Спачатку робіць крокі дыктатар, а пазней ўжо змяняе санкцыі. Таму ён павінен першы зрабіць гэтыя крокі. Таксама мы павінны зразумець, тады быў спісак палітзняволеных акрэслены, іх не было так шмат, і не было яшчэ дадатковых элементаў, якія сёння паўсталі у сувязі з унутранай і знешняй палітычнай сітуацыяй вакол Беларусі. Таму мы павінны зразумець, што сёння санкцыі, вот так самы яшчэ важны элемент. Шмат крытыкі адносных да таго, што прымяняюцца санкцыі. Але тыя, хто крытыкуе за ўвядзенне санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі, адначасова прапаноўваюць гэтыя санкцыі адмяніць за вызваленне палітзняволеных. Прабачце, калі бы не было санкцый, мы штосьці маглі бы прапанаваць? Так вось тое, што санкцыі ёсць, гэта ўжо ёсць хоць нейкі элемент сілы, нейкі аргумент, які мы можам скарыстаць пры дыскусіях, пры размовах, перамовах наконт вызвалення палітзняволеных. Таксама мы, што важна яшчэ зразумець, мы пакуль не чулі сігналу з боку рэжыму. Яны, на мой пункт гледжання, нейкі такі сумневны. Гэта не азначае, што мы не можам штосьці прапанаваць, але з боку рэжыма яны гучаць ўсё ж такі сумневна. Я лічу, што трэба ўвесці яшчэ адзін дадатковы пакет санкцый, вельмі моцны, ўраўняць санкцыі як у адносінах Расіі, так і ў адносінах рэжыма Лукашэнкі і размаўляць з ім пазіцыі сілы. Толькі з пазіцыі сілы мы можам дабіцца нейкіх вынікаў. Мы сёння не маем дастатковай сілы дзеля таго, каб дабіцца таго, чаго мы жадаем, вызвалення палітзняволеных, як мага большай колькасці людзей, альбо ўвогуле ўсіх. І трэба зразумець, што што мы прапаноўваем? Адмену санкцый. Але санкцыі былі ўведзены за праваабарончую тэматыку, самая маленькая частка, пазней, за захоп самалёта, значная частка, за міграцыйную вайну, якая не перапыняецца, за агрэсію. І гэта галоўныя пакеты санкцыйны. Яны нават з пункту гледжання юрыдычнага Еўрапейскі саюз не можа іх адмяніць, бо агрэсія працягваецца, бо з самалётам пытанне не вырашана, бо міграцыйная вайна працягваецца. Таму мы павінны таксама зразумець, што гэтую частку, якую мы можам прапанаваць у якасці, можа, пазіцыі на перамовы, яна ў нас не настолькі, ну, не настолькі вясомая, не настолькі буйная, каб рэжым гатоў быў бы пра гэта размаўляць. Бо ён кажа пра калійны угнаенне. Але калійны угнаенне, калі не памыляюся, санкцыі былі ўведзены за захоп самалёта і за міграцыйную вайну. І пазнейшы ў дадатку за агрэсію. Таму вось у гэтым узнікае пытанне. Так што я думаю, на сёння нам не капае сілы, нам трэба гэту сілу ўзмацніць, і тады можна дабівацца вынікаў. Але гэта не азначае, што не трэба рабіць трэкі кропкавыя, індывідуальныя, з уліком магчымасцяў заходніх дыпламатаў, заходніх амбасадаў.
Ваша пазіцыя зразумелая, вы сказалі слова сіла, акрамя сілы, мае быць настрой, мае быць аптымізм, так? Вот цяпер вельмі шмат дрэнных навінаў. Я разумею, што вы все беларусы адчуваюць, калі глядзяць на фота Нобелеўскага лаўрэата Алеся Беляцкага ў кайданках у клетцы, так, калі чытаюць гэтае абвінавачванне Павлу Белавусу за беларускі нацыяналізм, а калі вот гэтыя страшныя судовыя прысуды кожны дзень з'яўляюцца ў навінах незалежных СМІ. Што ў такі цяжкі час, які вот за 2,5 гады все горшы і горшы становіцца кожны дзень, што вас трымае, што дае аптымізм? Я гэта слова, ну, прынцыпова все ж такі ужыла. Падзеліцеся, калі ласка.
Хочацца крычаць ад злосці, шчыра сказаўшы. Хочацца крычаць ад злосці. Гэта ўсё вар'яцтва, тое, што мы бачым сёння ў нашай краіны. Нават у самых страшэнных снах, ну, уявіць было бы цяжка, што гэта можа адбывацца ў Беларусі. Пры разуменні таго, які рэжым, як ён сабе павозіў да гэтай пары. Але сітуацыя больш комплексная, больш складаная. Я вяртаюся зноў да пытання ў палізняволеных. Разумеючы і адчуваючы гэты боль, я не магу расказваць, можа, шмат і пра сітуацію, ситуацию с моим братом, але разумеючи этой боли у всех родных и близких, я разумею, что ситуация больше складаная. Это питание агрессии, это питание без перепынку санкций. Их спочатку треба перепынить хотя бы, как первый крок. Бо, коли мы домовимся вызволить пятерох, а он завтра посадит 50, ну, это будем мы лишить выником. Когости вызвали, а иншие семьи будут терпеть позднее за своих близких и родных. Мотивуя меня вера ў тое, што мы вядзем барацьбу за праўду, за справедлівасць, за сонечны дзень. Я настолькі моцна ўнутры ў гэта веру, і калі нават у Варшаве я спатыкаю на вуліцы, вельмі часта вітаюцца беларусы, і мне дзяўчына адна сказала недаўна, я весь вечар праплакала. І гэта было, можа, звязана таксама з сітуацыяй беларуса, якога вы згадалі, вось гэтых апошніх затрыманняў, арыштаў. Але я сказаў, што, ну, канешна, плакаць не трэба, ці можа лягчэй стане, але у мяне упэўненасць у тым, што змены будуць. Не тое, што я маю надзею, я упэўнены ў гэтым. Але трэба не перапыняцца, кожнага дня і змагацца. Цяжка з партнёрамі, да, цяжка яны прымаюць рашэнні. Урсуля фон дер Лайн, тое, што зрабіла заяву апошнюю, ну, мы пачулі, што гэта была заява нават прачытаная па паперцы. Гэта значыцца, што гэта ўжо пазіцыя Еўрапейскага Саюза. Але гэта вельмі складана дасягаць гэтых пазіцый, дасягаць і перспектыву крымінальнай адказнасці. Але я веру ў тое, што ўсе, хто вінаваты, будуць пакараны. Пакараны справедлівым судом. Судом, дзе суддзі будуць сапраўды называцца суддзямі, а не цыркам.
Дзякуй вялікі, Смадар Павел, што знаходзіце час прыйсці ў эфір «Свабоды прэміум». Дзякуй вялікі за ваш каментар.
Дзякуй вам вялікі.
Гэта быў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе транзыту ўлады, старшыня народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Павел Латушка. Я, Ганна Соваць, развітваюся з вамі. Калі ласка, стаўце лайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа. Гэта для нас вельмі важна. Такім чынам яго зможа паглядзець як мага больш людзей.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы на канале «Свабода прэміум», тут Алексей Знаткевіч і наш гость сёння – мавазнаўца Вінцук Вячорка. Мы пагутарым пра моўную палітыку ў сучаснай Беларусі. Спадар Вінцук, дзякуй вялікі, што знайшлі час пагутарыць.
Добрый дзень. Гэта мая заўсёдная тэма.
Яшчэ 23 жніўня мінулага года Міністэрства адукацыі прыняло пастанову, дзе памяняла спіс абавязковых экзаменаў у школах. Раней беларуская і расейская мова былі абавязковымі. Цяпер на выбар альбо беларуская, альбо расейская. Як вы расцэньваеце гэтую пастанову, тым больш, што апублікавалі яе амаль толькі праз паўгода пасля таго, як яе прынялі?
Так, ёсць свая інтрыга ў гэтым зацягванні публікацыі. Такое ўражанне, што ці то прамацвалі настроі, ці то шукалі нейкіх дадатковых указівак ад таго, хто ў нас прымае ўсе канчатковыя рашэнні. Прынятая пастанова маніпуляцыйным чынам, бо як бы з аднаго боку спрашчаецца жыццё випускникам школи, які будуть абітурієнтами, це значить комбінується, об'єдновується випускне випробування і випробування з метою поступлення, централізоване тестування, але праз гета білоруська мова тратить статус обов'язкового екзаменаційного предмету, що абсолютно непозбежно веде до чергового удару по її престижності, по місці її білоруської мови у свідомості і полі уваги і вучнів, і педагогів, і тих, хто справоздачі робить за ефективність педагогічної системи. Це значить, що апошній статусний порог, який має білоруська мова у теперішній білоруській середній едукації, гэта випробування у форматі переказу у 9 класі.
А що б ви відказали на такий аргумент, що, мовляв, чоловіку дають можливість вибору? І, може бути, він вибере не здавати якраз російську мову?
Треба сказати, що ось гэта уявна демократичність, мовляв, не «і», а «або», злучник «або», яна використовується гэтымі владами, починаючи з 95-го году, з того пам'ятного референдуму, одним з головних питанняў якого був менавіта лёс державності білоруської мови. Говорили про уявнае двумов'я, равноправ'я, але равноправ'я двух мовов законодавчая было б тады, калі б яны былі спалучаныя з лучнікам «і». Гэта значыць, кожны чыноўнік абавязаны валодаць і выкарыстоўваць і расейскую, і беларускую пароўну. Гэта значыць, скажам, базы звестак грамадзянаў і афіцыйныя дакументы, ну там, на нерухомасць павінны выдавацца не «або», а «і». Гэта значыць, і на беларускай, і на расейскай. Гэта значыць, што ўсе экзамены павінны быць і на беларускай, і на расейскай. Але ж так не ёсць. У варунках, калі беларуская мова не мае функцыянальна раўнапраўнага статусу, калі з беларускай мовай не звязваюцца жыццёвыя перспектывы чалавека, не звязваецца кар'ера у добрым сэнсе гэтага слова, то зразумела, што ён выбірае тую мову, якая нейкую перспектыву абазначае. Я, дарэчы, не палінаваўся пацікавіцца лёсам спецыяльнасці беларуская мова у вышэйшых навучальных установах, у прыватнасці у Магілёўскім універсітэце імя Куляшова. Гэта альма-матер аднаго з цяперашніх дзяржаўных прапагандыстаў, якога вітрынна выставляюць як такога паказушна беларускамоўнага.
І так таксама альма-матер Александра Лукашэнкі.
Дарэчы, сапраўды, але Лукашэнка не вітрынна беларускамоўны. Вітрынна беларускамоўны Марзалюк. Так вось, у гэтай падвойнай альма-мацеры, пачынаючы ўжо з мінулага навучальнага году, спецыяльнасці беларуская мова на гістарычна-філалагічным факультэце няма. Гэта значыць, там яшчэ вучацца паводле гэтай спецыяльнасці на другім-трэцім курсе, але летась набору ўжо не было, і сёлета набор таксама не плануецца. І гэта не адзіны універсітэт, у якім проста выкаранілі гэтую спецыялізацыю. Чаму? Ну, відавочна, што патрэбы няма і не прагназуюць.
Днямі Рэспубліканская рада гістарычнай палітыкі парэкамендавала скасаваць транслітарацыю геаграфічных назваў на аснове беларускай лацінкі. На вашую думку, што гэта можа значыць на практыцы? Да чаго гэта можа прывесці?
Вось я пачну якраз не з унутры беларускіх аргументаў і не з дэфейкізацыі тых дакументаў, заяваў, якія прыплылі з адміністрацыі Лукашэнкавай. Аказваецца, яшчэ ў 2002 годзе Расійская дума законадаўча прыняла забарону для дзяржаўных моваў так званых рэспублік, што ўваходзяць у Расійскую федэрацыю, ўжываць іншыя альфабеты, акрамя кірыліцы. Там гэта была рэакцыя на спробы ўзаконіць лацінку для татарскай мовы, для некаторых іншых цюркскіх. Ну, а, дарэчы, карэльская мова, яна і статусу дзяржаўнай у адпаведнай рэспубліцы не мае. Так вось, атака на лацінку, няхай сабе в абліччы транслітарацыі у Беларусі, гэта нешто іншае, як ідэальная синхронізацыя моўнай палітыкі і цивілізаційно-культурної ідентичності ось гэтай будучої Білорусі з Російською Федерацією. Ну, а що до самих параграфов, цих пунктов, поводле яких вимагається, потребується викасовать транслітерацію на основі латинки з нашої простори, то я думаю, тут у першу чергу так само є ідеологічна мотивація. Гэта дэвестернізацыя, гэта адмежаванне, адсячэнне Беларусі ад агульнаеўрапейскай культурна-цывілізацыйнай прасторы. У тым ліку ад свету латінітас, ад свету лацінскай мовы, як мовы міжнароднай, мовы міжнароднай навукі, міжнароднай тэрміналогіі, мовы культуратворчасці яшчэ з часоў супольнага еўрапейскага сярэднявечча.
А ці могли б патлумачыць вас слухачам і мне так само на практиці, що це буде означати? На мапах щось поміняється, поміняється у метро, на вивісках? Де це змінить ситуацію, коли скасують транслітерацію на основі латинки?
Я розумію, що тепер все це буде технічно залежати від імпету чиновників середнього звіна. Зблытаных тлумачэнняў кіраўніка Дзяржаўнага камітэту па зямельных рэсурсах вынікае, што выкасоўваць збіраюцца надпісы транслітарацыі на аснове лацінкі з публічнай прасторы, патлумачыўшы кіраўніцтву дзяржавы, ну і тым прапагандыстам, якія раскручвалі гэтую хвалю нянавісці, hate speech супраць беларускай лацінкі, што, маўляў, прыстойныя людзі ў самой Беларусі, ў яе межах больш гэтай непатрэбшчыны не пабачыць. Таму, на жаль, я прагназую ўжо неўзабаве зачыстку стенаў менскіх станцыяў метро, аўтобусных і тралейбусных прыпынкаў, там, дзе кірылічныя надпісы дублююцца лацінкавымі, прибрання з доступної зони ресурсів, де білоруські топоніми викладені у транслітерованому вигляді. Коротше кажучи, нічого доброго.
Трапілі у сеціва некоторі документи, де цитуються чиновники, які кажуть, що, мовляв, латинка ускладняє усприймання інформації і обтяжарює орієнтацію. Ви що б ви відказали на такий аргумент?
Тыя, хто робіць гэтыя заявы, ну, дарэчы, трэба сказаць, што не чыноўнікі пачалі, а пачалі некалькі кручаных персанажаў, адзін з перакладаў на расейскую, гэта харошага беларускага слова, клікушы, але цяпер, відаць, настала такая пара, што якраз да гэтай катэгорыі і чыноўнікі пільна прыслухоўваюцца, каб жа не выпасці з правільнага ідэйнага кірунку. Так вось, заявы гэтыя робяць людзі, якія паняцця не маюць, што ж такое транслітарацыя, раманізацыя, гэта транслітарацыя з перадачы на латинские, на римские литеры. Задача транслитерации – это как раз неизменность именов, ну, в нашем выпадку географичных назвов, у разных мовных контекстах, независимо от той мовы, у якой яны будут написаны, яны повинны выписываться неизменно, как была познавальность, идентичность и зарыентованность. Якія б не былі экзатычныя для большасці лацінскіх моваў, наприклад, ісландскія літары для зубных, то яны, гэтыя літары, все одно заховуюцца у іншамовных контекстах, не толькі на мапах і не толькі на дорожных показальниках, але і у публікаціях, у газетах і кнігах, хоць ангельських, хоць французьких. Ці якая-небудь польская, скажем, Руда-Шльонска, ёсць такі город, у назве якого ажно дзве специфічныя польскія літары. Ніхто ні па-нямецку, ні па-чэску гэтыя літары не прибирає. Тое самое датычыць беларускай мовы. Мы маем гістарычна два альфабеты, кирилицу і латинку, і гэта значыць непісанае правіла у лацінна-пісьмовай прасторы зберагаць арыгінальныя напісанні, яно стасуецца і нас. Нам не трэба спецыяльная система транслітерації. Мы просто пішам усюды, да прикладу, баранавічы раз наша «ч» літару для обозначення шипячого гуку з гачком, незалежна ад мовных кантэкстаў. Зноў жа такі гэта мапы, гэта дарожныя паказальнікі, ці гэта нейкія публікацыі вандроўнікаў, падарожнікаў, нямецкамоўных, якіх занясе ў тыя самыя баранавічы. Так што тут наносіцца вялікі ўдар па функцыянальнасці тапанімічнай сферы, якая мае настолькі вялікую вагу, што нават пры арганізацыі аб'яднаных нацыяў ёсць цэлая структура УНГЭГН, абрэвіятура, гэта група экспертаў арганізацыі аб'яднаных нацыяў, якая упарадковае, збірае да кучы, рэцэнзуе вось гэтыя сістэмы перадачы тапонімаў з розных моваў у лацінапісьмовай прасторы. Што датычыць палянінізацыі і чаго там прымусовага каталічвання, ну, зноў жа такі для любога чалавека, не толькі спецыяліста, а
і аматара. Спадар Вінцук, прабачце, я вас перабіў. Я от якраз хацеў, каб людзі зразумелі, чаму мы гаворым пра так званую палянізацыю, пра так званае каталічванне. У мяне тут ёсць цытата кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі Ігара Сергіенкі. І ён так сказаў пра цяперашнюю беларускую лацінку. Гэта цытата. У яе аснову пакладзены польскі варыянт лацінскай графікі, які з 16-го стагоддзя выкарыстоўваўся ў мэтах палянізацыі беларусаў разам з навязваннем каталіцтва. Канец цытаты. Дык вось, працягніце, калі ласка, як вы ацэньваеце гэтую заяву? Цяпер людзі разумеюць, чаму гаворка пра палянізацыю і каталіцызм.
Па-першае, заява сама па сабе абуральная з гледзішча зберажэння міжканфесійнага паразумення ў Беларусі. Все ж такі гэта шматвернасць, шматканфесійнасць, якая налічвае шмат стагоддзяў. Гэта наш набытак, гэта наш плюс і наша ўменне дасягаць паразумення, якой бы ты традыцыі, якога б вызнання ты не быў, гэта капітал у цяперашнім, калі-нікалі, беспадстаўна і штучна пасвараным свеце. Так што тут наносіцца ўдар па ўнутры беларускім міры і ўнутры беларускім паразуменні. Што да лацінкі як інструменту палянізацыі? Скажу банальнасць, але лацінка, яна не польская, лацінка лацінская. Стварылі яе рымляне, лацініне, недзе так у пятым, сёмым стагоддзі да нашай эры, для сваёй роднай лацінскай мовы. І потым ужо розныя народы для соцень, можа, тысячу сваіх моваў, на грунце гэтага, ну, дастаткова прадуманага альфабэту, стваралі свае азбукі, дадаючы ў разе патрэбы нейкія свае літары, альбо пакідаючы рымскі гэты асартымент, рэпертуар нязменным. І паколькі у сярэднявечнай Беларусі лацінская мова была адным з важных фактараў приналежнасці да агульнаеўрапейскай дыпламатычнай і культурнай прасторы, яшчэ з 13-го стагоддзя у канцелярыі Мендоўга былі пісары, якія валодалі гэтай самай лацінскай мовай, то і літары былі не чужыя. І запісвалі гэтымі літарамі ў лацінскіх дакументах, напрыклад, беларускія тапонімы, той жа самы нясвіж, але запісвалі іх не на польскі лад, а, як бы это сказаць, імітавалі іхную лацінскасць. Ну, скажам, нясвіж, несуіс, адразу успамінаецца нешта суус, сум, пікве, нейкія там лацінскія займеннікі. І толькі з 16-го стагоддзя, калі пачалі лацінкай пісаць звязныя тэксты па-беларуску, і пісаць, і нават адліваць, як на званах, то выкарыстоўвалі перадусім звычайны рэпертуар лацінскіх літараў. У Моладаве, Берасцейскай вобласці, ёсць звон 1583 году, увесь просто спярэшчаны тэкстам беларускай лацінкай, это нешто іншае, як канвертацыя на лацінскія літары старабеларускай кірыліцы. Ну, скажам, там ёсць слова «жыццё», і напісана яно без пазначэння цекання, праз літару «Т». Хаця, калі б нейкім чынам капіявалі нашыя продкі палякаў, то, ну, відаць, скарысталі б магчымасць абазначэння цекання, бо ў польскай мове цеканне ёсць, падобнае да беларускага. Але не скарысталі. Засталіся пры той старадаўняй уласна беларускай традыцыі. А што да канфесійнай прыналежнасці, то такая вось іронія якби іронія гэтага культурнага феномена ў тым, што звон адліў Сымон Война, кашталян Мсціслаўскі, у памяць свайго бацькі, праваслаўны. Сымон Война, праваслаўны, род ягоны, Война праваслаўны. Царква ў Моладзеве, якой ён ахвяраваў гэты звон у 1583 годзе, таксама тады была праваслаўная. Карацей кажучы, тое, што заявіў Сергіенка, альбо яму падрыхтавалі ягоныя дараднікі, гэта абуральны падман беларускай аўдыторыі.
Спадар Вінцук, я б хацеў вярнуцца яшчэ ад лацінкі да больш шырокага моўнага пытання. На вашую думку, за апошнія некалькі гадоў ці адбыліся нейкія рэзкія змены ў стаўленні дзяржаўных чыноўнікаў да беларускай мовы і да ўжытку беларускай мовы ў розных сферах?
Я ўжо прыводзіў прыклад з выкараненнем спецыяльнасці беларускай мовы з розных універсітэтаў, але, напэўна, трэба тут згадаць найбольш брутальныя прыклады апошніх двух гадоў таго, што беларуская мова, беларускамоўнасць служыла дадатковым, а калі-нікалі і асноўным чыннікам для рэпрэсіяў, для жорсткага стаўлення да затрыманых людзей. Ну, згадаю, напрыклад, выпадак з Генікам Лойкам. Это фігура постаць знакавая для нашай культуры. Знакаміты скульптар, якога менавіта за ягоную беларускамоўнасць асабліва брутальна трактавалі ў Заводскім раённым управленні ўнутраных справаў у 2021 годзе. Думаю, што апошнія пара гадоў послужили таким отверазением для тех, кто лечил, что коли у, ну, скажем, 16-м, 17-м, 18-м годах белорусов, что называется, не шчанили за беларускамоўнасць и нават дозволяли, глядели сквозь пальцы на беларускамоўные культурные подзеі, імпрэзы, беларускамоўную перыёдыку, кнігавыдавецтвы, то цяпер, відаць, ілюзіям канец, не было ніякай мяккай беларусізацыі, было проста часовае папушчэнне лейцаў з тым, каб гэтыя лейцы далей зацягнуць. Я думаю, сістэмная расправа з беларускамоўнымі кніжнымі выдавецтвамі, ну, хоць здавалася, што такое кніга, у цяперашняй кнігі не мільёны чытачоў, а тысячы, ну, десяткі тысячаў. Але вось мэтанакіраваная расправа менавіта з тымі структурамі, якія выдавалі інтэлектуальную, крэатыўную кніжную прадукцыю па-беларуску, дае адказы шмат на што.
І апошняе я хацеў бы яшчэ спытацца ў вас. Вы ўжо сказалі, што ёсць нейкая паралель паміж пастановай, якую прынялі ў Расіі наконт выкарыстання лацінкі і тым нападам на беларускую лацінку ўнутры Беларусі. Вы бачыце яшчэ сувязь у некаторых моўных кроках цяперашняй улады, якая існуе ў Беларусі, і палітыкай рускага міра? Ці вы бачыце наўпростовыя нейкія, магчыма, нават дырэктывы з Масквы, паводле якіх дзейнічаюць улады? Ці яны проста ловяць, так бы мовіць, сигналы, якія ёсць просто ў паветры?
Трэба сказаць, што і раней Лукашэнка ў хвіліны шчырасці прызнаваўся, што змяншэнне статусу расейскай мовы можа выклікаць праблемы ў ягоных цёплых дачыненнях з Масквой. Думаю, што такія сігналы ўсё ж такі прыходзяць адтуль, і згода Лукашэнкі, ну, паспрабаваў бы ён не пагадзіцца на тое, што на прасторы так званага СНД 2023 год ёсць годам расейскай мовы, гэта ілюструе. Па праўдзе кажучы, тут абсалютна не прынцыпова, ці сам Пуцін, ці там, не ведаю, Медведзеў, ці цяперашні расейскі амбасадар, ці структуры Россатрудніцтва, якія абсалютна вольна дзейнічаюць у Беларусі і прапагандуюць рускамірства. Ці яны даносілі да Лукашэнкі і ягоных чыноўнікаў, значыць, ківаючы пальцам, значыць, вы ж глядзіце, ці гэта сам Лукашэнка і ягоны рэжым ведае на ўзроўні падкоркі, але палітыка, скіраваная на маргіналізацыю, фактычнае знішчэнне беларускай мовы, яна працуе ў інтарэсах Расіі, ў інтарэсах рускамірнасці як інструменту аднаўлення імперыі.
Дзякую, спадар Вінцук.
Дзякую.
Нагадаю, нашим гостем сьогодні був мовознавця Вінцук Вячорка. З вами був Олексій Знаткевич, і ви можете підписатися на наш канал. Калі ласка, натисніться дзвоночок під гэтым відео. Але пам'ятайте, що калі ви знаходитеся внутрі Білорусі, треба бути вельми осторожним, бо ми признані екстремістським формуванням. Не губляйте свободи.